రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా వీతతా కబే హమ్మ జిమాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా హంగ సా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ. ఫగోఫ్ డియోడా రేడియో ఇంటర్నెట్ సాటలైట్ నైల్ సాతి ఫేస్బుక్ ఇదాన్ కన్నే సగంతా కేన్య హర్డో ఫాజిర్తన్ అగ్గే ఫతోన్ని కేన్య అక్కమోల్తన్ కమిసా ముద్దే కుడ తోర్బ బరకుమల మాఫ్ దిగ్డమ్ కేసు మెసితున్ కేసన రాంజాలన్నే గమ్మదాతి వలిత్తి బుయిన్సా వరాన ఇథియోపియా ఆఫ్రికన్ సుడాన్ గిద్దుత్తి కెబ్తా తదర్ బెగగ్గే ఫమె కనిలాలేన్ మరీన్ సదర్ కా ఓలానా కగగ్గే ఫమూఫ్ జురు తౌ మినిస్ట్రీన్ దంతాలా ఇథియోపియా బేక్సిసేరా మన్ని ముర్తీ ఫెడరాలా కన్ ఇథియోపియా ఒబ్బో బక్కలా గర్బాఫి ఒబ్బో జవార్ మహమ్మదీన్ గాఫీ దియాతి ఫుడతమ డబ్సీసే బెల్లమ బ్రా కెన్నేరా అక్కసుమస్ వాయిన్ నుక్కుబ కోవిడ్ కుడ సగల్ ఒబ్ డగన్నాన్ ఇలాలమునిమ్మో లుబ్బు నమా దబర్సా అక్క జురు కన్నేన్ హాసొప్సీస్ని దుబ్బతనీ జురు కన్నేనిఫ్ కబ్రోఫ్ హంగ తుముర సగంతా కెన్యత్తిన్ వలిన్ తురా జన్న డగ్గేఫతోత కెన్యా ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాసహార్రా బ్రాన్ హైలు తమ్సాస ఇంటర్నెటి మీడియా వాసుమ్మా కకెండేసితు మోతిగిస్తి గమ్మేతి ఒడూఫ్ గరతూజుబేత్తి దేవిన
కమూల్తన్ ఒడూన్ గల్గల కనాఫ్ కమ్ను కునో కిప్తత దర్బి డాంగా సుడానిఫ్ ఇథియోపియా రత్తుమ్నో తుబియో తలమాని గిడ్డుత్ వలిత్తు బుయిన్సి ఉమా ముసాం దుబ్బి హిమా మినిస్ట్రీ ఇమ్మాలా అంబాసాడర్ డీనా ముఫ్తి బేక్సి సనీరు ఇస్కందర్ ఫ్రేయుత్ హాస్ ఆఫ్ సీసున్ గబాసే జాలన్నెట్ ఏస్
సోచి సేర ఏక్సిసు ఇథియోపియా గమకాబా కేస్ తురేర్రాన్ కంకే లోల్తోత సోసోసు వాన్ తురేఫ్ హుమ్నోతి వరానా సుడాన్ సేనని ఎరో తొక్కో తొక్కొమ్మో ఓమిషా ఫచ్ఏ హామూఫి గొచ్చ సేరాన్ అలా గగ్గేసన్ కున్ మోతుమ్మా సుడాన్ బ్రా కజేల్ఫమ కెన్నమే యోకాన్ దెగ్గర్స కబ జెన్నే హినమన్ను జెడన్ దీనా ముఫ్తి ఎత్తి ఫుఫనిస్ వాన్ కన అక్కవు బన్నెత్తి మోతుమ్మా సుడానీ ఆమ్సి దర్బేజిరా సబబీన్సాస్ ఎత్తిన్ కౌంససా అత్తమిత్తక్కరా వతమేబ్ సినేఫ్ కనాఫ్ సదర్కా ఓలానాత్ మోతుమ్మొన్ని లమేని మరియచూఫ్ కరోర కబు సన బోడమ్మో ఇర్రత్తి ఇబ్సి కెన్నమా జెడనీరు హరీరోన్ బియ్యోతి లమానీ అక్కత్తి ఫుఫు ఫెడ్ఇంగమ్ లమేని జిరక జెడన్ అంబాసాడర్ దీనాన్ walitti bu'iinsa kibxata darbe gaggeeffame kanaanii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen odeeffannoon qabuu jedhaniiru ibsi maqaa muummicha ministeeraa sudaaniin ba'ee akka jedhutti hojii irratti bobba'anii waa ilaalaneennaa deebi'an humnootiin itiyoophiyaa haleellaa irratti gaggeessan jedha ambaasaaddar diinaan garuu baqattootaaf eegumsaaf kunuunsa gochuuf waan jedhu qabu garuu naannoo sana mooraan baqataa hin jiru jedhanii iddoon sunis lafa itiyoophiyaati jedhan kun qiyyaafanni keenya waan biraa irra waan tureef carraa itti gargaaramanidha jedhaniiru muummichi ministeeraa sudaan waan sadarkaa gadii irraa gabaafameef irraa ka'uudhaan kana jechuu maluu jedhan wanni uumame kun kan yeroo tokko mudatee fi ta'uu hin qabne malee hariiroo biyyootii lameen irratti dhiibbaa hin qabu jechuudhaan ambaasaaddar diinaa muftii ibsuun isaanii iskindir firew gabaaseera.
Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasa jalqaba irratti baaseen magaalaa Maayikaadiraa keessatti ajjeecha sadaasa sagalee hanga kudhanii itti geggeeffameen lubbuun namoota 600 olii baduu beeksise. Qorannaan komishinichaa ajjeechaan jamaa sun kan raawwatame humnootii dhiwaatiif garee dargaggoota Tigraayinni gurmeesseen ta'uu beeksiseera. Gabaasaaleen hin mirkanoofne kabiroon lakkoofsa namoota du'anii 1,000 ga'uu jechuudhaan kan gamasitti maluun haala isaa daawwatee jiraattotaaf hanga'oota naannoo haasofsiise Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Garee abaa'oo shanee jedhamuun lammiiwwan amaaraaf oromoo irratti haleellaan irra deddeebi'uun nurratti raawwatama ka jedhan jiraattonni wallaggaa dhihaa magaalaa gimbii keessa jiraatan dubbataniiru. Kufaatii wahaat booda naannoo oromiyaaf beenishaangul keessa kanneen jiran saba amaaraa irratti haleellaan raawwatamu harcaatuu wahaat kanneen caasaa mootummaa keessa jiraniinii jedha paartiin ABN. Mootummaan naannoo oromiyaa gamasaan haleellaa sanaan wal qabatee caasaa mootummaa keessa kanneen jiran harki isaanii keessa jira. jedhamanii kashakkaman hoogganoota 800 irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Sirni awwaalcha barreessaaf taatoo gargaaraa Piroofeesaraa Tasfaayee Gassasaa mana amantaa Kaateediraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa kanarratti ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abbabeef hooggansi olaanaan mootummaa akkasumas maatiin aartiif abbootiin amantaa argamaniiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Gargaraan Piroofeesaraa Tasfaayee Gassaasee naannoo Oromiyaa Harargee bakka Gooroo Guutuu jedhamutti bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatanidha kan seenaan jireenya isaanii ibsu. Umurii waggaa 84ttis addunyaa kanarraa du'an boqotanii. Piroofeesar Tasfaayeen kitaabota garaagaraa kan barreessan yoo ta'u, fiilmii fi diraamaa akkasumas tiyaatira qopheessuu fi taphachuudhaan hirmaataniiru. Piroofeesar Tasfaayeen akka namoonni hojii aartii irratti waliin hojjetan ibsanitti nama aartiidhaaf roga hundaan guutuu ta'edha jedhu. Yeroo jalqabaatiifis barnoota tiyaatiraa ammayyaa aartistii biyya Ameerikaatti baratee biyyattis deebi'uudhaan barsiisaa ture ta'uu isaanii ibsaniiru hiriyoonni isaanii. Aartisti Fallaqe Baharuu ዋይ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰህ አከዘችሁላን ብሴራም
አሁን መስካልፈበት ግዜ ድረስ ውቀቱን ሳይሰስት ሲሰጠን የነበረ
ሃንገጉያራ ልቡን ይሳደብርቱት ወሶቤኩም ሳይሳይን ቁሰቲን ከኑፍከና ትሬዳ አንሳ ከጨራቴ ሶሊን ቲያትር ተኮ ከናፋን ፈረንሳይ ራይከሜ ወጀደንጅራ ጋሽ ተስፋይን ኦጂሳ ከይሰተኩ መይብሳቱሬ አከዱት ዱፉዋን ቤኩፍ ቤኩም ሳይሳዋን ቀቡ በሬፈመት ጅጅሬ ኪታባም ኑፍዲ ሴራ ለሎን ያራ ጋስ ተስፋይራ ካዩን ድራቹ ኦጉማይ ሳከበጁፍ ኦጉማ ፈንገዱማቶፍ ኬኑ በረቹ ቀባ አነደበለቴ
ለሙያ ታማኝነስ ከመጨረሻው ድሜ ድረስ ማገልገልን ይቱልድ እኛም መማር አለብን
ፕሮፌሰር ተስፋይ ገሰሴ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ኮሌጅ ቲያትራፊ አርቲስት በርሲሱማዳን ወጎታ ይዱፊስ ተጃጅለኒሮ ስርና አዋልጭ ፕሮፌሰር ተስፋይ ረተርገሙዳን እቲ አንቶን ከንቲባ ማጋላ ፍንፍኔ አዳዳን ቸቤቤ አባቦካ አኒሮ ሆገንስ ሞቱማ ኦላኖን ማቲን አርቲ ፍሮኒቪ ድንቅስፈቶን ኢሳኒ አከስመስ አቦቲን አማንታ ስርና አዋልጭ ሳኒ ረት ህርማተኒሮ ጋባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከአገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሸከማን ገሬ አልሸባብ ሀለላ ሰኝ ፉልባነ ኩደተኮ አሜሪካ ከሰትራ ወቹፍ ሽረ ጀዳም ይመናን አከረት ዲያቱፍ ገራ ኒውዮርክ ትፍደሙሳ ሚኒስትሪን ሀቃ ሮቢ ከለሳ በክሲሴጅራ ለሚን ኬንያ ቾሎ አብዲ በከ አዶሌሰ በረኩማ ለማፍ ኩደሰጋል ቶአና ጀለ ኦሌ ፊሊፒንስራ አንጎተ ፊሊፒንሲን አንጋውተ ሞቱማ አሜሪካት ደበርፈሜ ከነሜ አብዱላን ጥያረ ደልደላ ቡቱዳን ቢልሰ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳትሩ ኩቱፍ ሽረጀቹን ሂማታሜ አከሆ ገኖኒ ገመይን አልሸባብ ቀጀልቸንት አብዱላን ፊሊፒንስ ከሳትለንጂ ጥያረ ባልሲሱ ፍጥቴ ጀረሜራ ለሚወን በዲን ቀባን ገላፈጩፍ ሽር ጥያረ ገርጋረሙኩን ፍሮኬሶኒ ገረ እስላሙማ በየከኛ ረት በላገ ሲሳጅራን ያደቺሳ ጀቹዳን ኢታናነ ባለንጋ John Demeris beksisaniru. Shorroke sonni kanneen Amerika ratta leila raa wachu yaadan. Esa yu yo jiraatan ne argamu nutis addabaafne murtit eesna jaran. Presidentin Faransa Emmanuel Macron virusi koronaan kabamu saani motumman beksise jira. Presidentichi COVID kura sagalin kabamuun kan nagaame. Mallattoon ibeesana kan jalqabaa irratti argame booda. Koronaa geggeeffameen ta'u ibsi waajira presidentii biraa bahe beeksiseera. ሞቱማ ነከጀደት ማክሮን አከቀጀልፈም ቢዮደሳት ጉዮተ ቶርባፍ ቆፋት ከኖፍባሳን ዮቶ መነታውዳን ወጂሳኒ ከንትፉፈንታውን በካሜራ ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ፕሬዝዳንቲ ብሪቴን ቦሪስ ጆንሰን ኢፍ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ እንደበለተ ሆገኖቶ ቢያ ኮቪድ ኩረሰገሊን ቀበመንት መከመን ጀርማን ፈያ ዱንያ ጀልቀባባቲ ያመጂ ገሬ ቆረና ገሬ ቻይናት ከነርግ ኡመታ አዱንያ ከና ሚሊዮን ተቆፍ ቀጥ ይጃ ቫይረስን ገላፈተ ኩን ማልራ አከመድ አደባሱ ጀጃ ኡመታ አዱንያ ከና ሚሊዮን ተርባተሜ አፍሪፍ ቀጥ ለመት ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቀበመን ገረን ቆረቶተ ሚሴንሶ ተኩዳን ኦፍ ኬሳ ቀብኩን ገልሜ ወልአን ሰፈያፍ ቆረና ግጌ ሰሜ ጥንጠሉዳን ቫይረስን ኮሮና አተሚን ቢነንሰራ ነመት ተከደርቡ ቆረቹፍ ጅራ ቆረቶን ይዱና ካማነንት ቫይረስን በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰገል ጀልቀብ መጋላ ቻይና ኡሃን ኬሰት ተርገም ሲምብራል ከኒረት ሙላቴ ገማብራን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት አደምሲ ስርና ተላሊ ኮቪድ ኩረሰገሊ ከመርሳለ መታረጋሲ ሱክብጣ ተጀልቀባ ሜጅራ ኮሬን ጎርሰ ኢመተላሊ ከምቡልቺን ሰኛ ታፍዳዋ ገልሜ ተላሊ መሳቹሴትስ ከሰ ከማደፈተ ካምፓኒ ዳዋ ሞደርናፍ ዋልታ ኤጉም ሰፈያ በዮደሳን ቆጳይ ጥንጠሉፍ ጅራ ቷቶኒ ጃርሚያኛ ታፍዳዋ ጀልቀባ ቶርባንካና ሚልካይናፍ አመንሲሳ ተው ተላሊ ሞደርናን ቆጳይ ምርከኔ ሰኒሩ ጉርሙን ጎርሲቶታ ተላሊ ሞደርና ረጋሰስናን ቡልቺን ሲያታ አፍዳዋ አንገጅማ ተቦሪት ተላሊ ኒሮዋ ተተማከከነም ኤየሙ ማላ ከነጀቹን ጀርቀበ ቶርባን ኡፍቱር Dozi miliona jaa kan ta'u guutummaa Ameerikaa firaabsamuu danda'a jechuudha. White House kan eessa akka beeksisetti ittaanaa Pirezidaanti Mike Pence jimaata borii talaallii fudhachuuf jiru gareen yeroo ca'umsaa akka beeksisetti immoo filatamaan Pirezidaantii Joe Biden 7 dhuftu keessa tallaalamuuf jiru. Kan umriin waggaa 78 Biden umurii isaanii kanatti kanneen vaayirasii kanaaf akkaan saaxilaman keessaati oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaan kan federaalaa iyyannoo obbo Jawaar Mahaammad fa'a sababa sodaa nageenyaaf jecha dhaddachi mana murtii nutti dhiyoo ta'etti akka nu jijjiiramu jechuun gaafatan fudhatama dhabsiise. Manni murtii beellama kennuun himatamtoonni hundi amajjii 4 bara 2013 akka dhiyaatan gaafateera. Mukhtaar Jamaal gabaasa qaba.
Galmee obbo Jawaar Siraaj Mahaammad faa jalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalateetiin namoota 24 himannaan irratti baname. Beellamni gaafa 2018 bara 2013 har'aaf kan bule gaafii obbo Jawaar Siraaj Mahaammadii fi obbo Baqqala Garbaa imala mana sirreessaa Qaallittii irraa hanga mana murtii lidataatitti dhufnutti rakkoo yookaan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mahaammad fa'aa dhiheessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propagaandaa yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kun tokkoffaa nageenya kennaaf jiruu keenya irratti rakkoo uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu kennaa fi maatii kenna rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiqee hamma lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatti jira. Manni haala nageenya hin jirre kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan gahuu dhiisii nurrattu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baale keessa galcha. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti asirratti yennoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu yenni dhaate kan ture. Akkaataa kana manni murtii maal jedhaa jedhee beellamadhaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'eetti yaada irratti kennan kan jedhu ture. Akkaataa kana yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira ta'eetti kan ta'uu qabu. Haa ta'uu kan ilaalchiseetti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa kan nuuf kennu taate akkaataa manni murtii ajajuun raawwachuuf hayyamaadha kan jedhu.
Gaafii obbo Jawaar fa'aa dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiyeessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolisaa jiruu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadanitti mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanan yaada. Kanaafuu kanarratti jettee baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru fakkaata. Simpilii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma bokaasoo isaanii baan amma dhaddacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada. biyyi barbaadetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaa ture egaa eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajisiisuun kan mootummaati. Kanaafuu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanna barbaadaniif yoo ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna olii ta'es hin jiru beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatti beekaa addunyaatu beekaa Finfinnee keessatti guyyaa dhiisitu keessatti socho'u kan nama dorgu hin jiru. Maal yaadanii isaantu beekaa garuu akka kiyyaatitti sababa malee qadisanii hafaa jiranii manni murtiis ajajii kennee jira. Kanaan booddee ajajii manni murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddachi Ladataa beellama itti aanu gaafa Ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetuniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa Ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti wal'aanamaa akka jiran achuma kan jiru Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Soraadhiyeessa.
Hospitaalii yuunivarsiitii Gondar madoole lol Tigraayitti dhufaniin wal'aanuu jira. Kifleen ogeessi Jabaalaa feeti hospitaali sun keessa jira. Waraan mootummaatiif waraan hiwaatillee walqixxee wal'aannan jedha. Waraan kennaaf waraan Adwaati. Milishaa isaanii lamaan iyyuu inni afimna agumto kollaannaan wanni nu baranne illee tanuu nu barsiisu yoo lamaanuu lafatti argite illee lachuu walqixxee gargaara jedhu wanni nu baranne nam kenne dhiisi nyaabaayyuu walqixxee wallaannaan jedhu. Alimaayyuu Qanyoo daayirektara olaanaa bulchiinsa hospitaala kanaatti kajachisaatii tanaatan hin jedhani madoolee cufaayyuu walqixxee wallaanan. Madooleen as jirtu tun waraan maqaleetiin dubbatti agi tokko hospitaaluma keessatti of arge. Ajaja 50 hundafra zawdu birgeed lammeessoo ajaja waraana 10 lammeessoo miseensi kumaalaa tokkeessooti. Bombiin dhaawame ammaanta wallaanuu ni jiran.
Warra
Gondarii na gargaar guddoo galateeffadha. Maqaa waraan biyyaatiin galateeffadha illee halkaniif guyyaan waliin jiranii akkadansa nu gargaaranii guddoo galata galchaa fedha. Ajajaan 50 kun harkaaf miilaa dhaawame yoo biyyitti jiraatti jiraanna yoo fayyalletti deebi'aa jedhu. Tasfaa Mikaa'el Abaadii Gabra Mikaa'el. Namgani 22 waraan addaatii PLS keessa madaa'eetiin ammaantan hospitaal Gondarii wallaanuu ni jiran. Minda argachuuf jii 10 duratti dabalamee jedhu. Yuu madaa'ellee nam lafa nafuu dhabeetti waraan Itoophiyaan hangal jedhu. Eegee armi dhufe gadan sanaa himuu jiran. Halkan tokko raajii na kaasanii bulee amma madaana dhiquu jiran. Qorsi dhukkubbiin adan damachiisaalee yaayyuu naa kennan. Akkani guyyaa doktorii armaan dhabdu akkadan sana gargaaruu jiran jedha. Miilisaa faana haki jilbaatti sibiil itti naqan. Duriyyuu horii argachuuf seenee jedha. Maaliif horaan kan seeni jedhetti halkan irrii budhabaa jedha. Hospitaalii Gondar kunin warra cimma daa'eduuf cufaayyoo kana kan hin jedhani walqixxee gargaarraa jedha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan Waashintan DC irraa isinii dabarsinu itti fufee jira. Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaaluun deessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pirezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yusuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootiis jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchee tolchuun feetu. Harum nagaatiif harum araaraa feete. Waan cufaayyuu mariin fixu feete. Odoo himaan mootummaa isii Saayirees Oguunaa tanuma guyyaa dheengadda Nairoobii keessatti gaazexeessitootatti hime karaa jariyaa dhiyaa'uun feenu jedha. Marii jirra mariin tuniin hariyyummaa mana jireenyaatii fi hawaasummaatiin waliin qabnu akkuma duriyyuu jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horee rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtuu jira. Biyyitiin lamaan keenyaaf Somaaliyaan waan hedduu waliin qabdi jedha. Ministeeri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube akka biyyitii isa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaa Somaaliyaa jiranillee torbaan tokko keessatti biyya baha jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya. Inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaashaa shucuubta.
Mootummaan Soomaalee ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaan namirra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalala biyyi tan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomaalee tan tolchee kenyat haja biitee na khaysi seene fakkana kenyaf somaleni waani jubaland ra wallabani somaleni kenyani haja jubaland khayseenu jirtee jet ariyumman kenyaf somale akbar khana yaraati takumi yaranne le jirbulchoote kenyaf somaleni wujee daldala garba irratti wallabanitti dubbitana mimachuu jiran dubbisaani mana murtee addunyaa laaluu jira kenyan haja somaleni si tabii tokkootu khayseen seene jettet murmatte kingen murumbaasi university kenyaa jirtu stramor khaysatti haja biyalaati fi waan nagaa barsiisa cufiitiin imbaasii tunin biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa jedhu.
Diplomacy is what oils relations between states. When states
diplomacy ni waan haaja biyyi lamaanii wal tilaaffisaati biyyiti haaja walirraa qabdu dhufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa'uuf iyyuu biirokiraasii hedduu jiraate waliigaluuf walaasaa'u illee dhibitaati gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyiti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati imbaasiin hin jirre biyyiti tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo hooma irratti walaasaa'uun fedhanii jechuu jedhu akka murumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyyi lamaaniitiif jettee dubbitan mariin fixuu malti somaaleen biyyi ollaa keenyaa tunin filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti deemsi filannootan irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal-dhabaa jira akka koree filannootti jaaran irratti wal-dhabaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan Washington DC irraa isinii dabarsinu itti fufee jira. Hospitaalli Rifaraalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu ibsame gara 10 dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'u hin jira, wal ga'ii gaggeessu hin jira, waan baay'ee jira yeroo laatu. Wanti kun ifammoo dhibee kana haadhumasaa dhuma caalchisa malee waan hanqisumatti fakkaatu. Miidiyaadhaan hin dubbatama yeroo baay'ee. Akkana addunyaa yeroo laatu yeroo ammaa kana ittuma buufaa jira. Biyya keenya keessattis yeroo laatu akkasumas. Harka dhiqachuunis akka aadaa keenyatti tufannee baay'ee gaariidha. Saanitaayizarii itti fayyadamuus amma hin gaddaas kan itti gara uummataan kun saanitaayizarii barbaadeen farmaasii keessa rakkisaadha. Amma ijoolleen mana barumsaa baratanii jiru. Ijoollee kana amma akka isaanii of eeganuu fi tasnaa baay'ee gochaa hin jira. Maaliif maaskii godhatanii akka deemanu, lammata saanitaayizarii akka qabatanii akka deemanu, iddoo namni baay'eetu irratti akka hirmaanni fageenya isaanii eeganii akka isaanitti ni jiran kana hundumaa himaan jira.
Jiraattuun magaalaa Amboo aadde Geexee Dabbaba gama isaaniitiin dagannoo fi hubannoo dogoggoraa yeroo ammaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Tokko namoota muraasa bira akka waan dhibeen kun jiraachuu isaa osuma beekanii akka waan uumaa nama hin goone wayiitti warri ilaalan jiru. Lammaffaa irratti immoo akka waan hin jiru dhibeen kun iyyuu warri kaan siyaasa jedhu yookaan hiika adda addaatti kennu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni baay'ee of eeggaa ture. Yeroo ammaa kana garuu guutumaan guutuutti namni dhiisee jechuu hin danda'u. Yoo fudhatte yeroo qaama nageenyaa bira gahameedha namni kan maaskii keewwachuu fiigu. Yeroo qaama gaafatu wayii bira gahameedha malee namni lubbuu isaatiif kan jedhu yaaduu dhiiseetu akka dhukkuba kanarraa of eeggatu yeroo nama arge qofa jechuudha. Keessumaa ammoo xiyyeeffannoo guddaan itti kennamuu kan qabuu fi uummanni illee hubachuu kan qabu barattoonni yeroo ammaa kana mana barumsaatti deebi'anii jiru. Isa kanarratti ijoolleen barattootaa kun yeroo daree seenan maaksii naa godhatamu jedhu maaksicha qabatanii seenu. Garuu maaksii godhachuu qofa ta'e ijoolleen kun walaammatanii walitti rarra'anii osoo fageenya isaanii eeggatiin akkaataa isaanitti deemaa jiran kun sababa barattoonni deebi'an kanaan amma dhukkubichi humna oollu jalaa babal'achuu danda'a laata biyya keenya keessatti kan jedhu shakkii qabaachuudha.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Amsaaluu Taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin badu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Ambootti namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
corona virus in to be a case agaleti totali nama ipasadif sadde samiya kottu zratti alame sanketa warrodni mallat sugar case warrodni ramani namota sagal tamishan yanu hospital galani oxygeni wara barbadan jicha dagatan namonni dwa nagamma garat de namota kudu sagalit active case kante hospital case amma tinkamnu gabu isolation case nama tokkotu jiramma harat jicha hospital ega galani si ega వార్డీ సీసనిస్ యో శక్కమని బక్క సనడగు నమోన్ని కుతా ఆపరేషనీ బర్పాచిసనిస్ యో శక్కమని గర సనడేం మాలిక్ కేజిం కుతుడకి సజరు తక్కువ బియాద్ది పొరన్నోన్ దురా నమోత బక్కిల్లి బహామీం కూడమ అమ్మ ఇన్ని సునిన్ నాకే అనాప్ను తోస్తారు మక్కిస్త నమోత మశక్కినిస ఉస్తాల కేస హుని ఉద్దిన్నమే గరివాని నొచ్చిన్ను సనాప్ కౌడంద టెస్టింగ్ దిని ఎర్సిరా చర్టిస్టింగ్
ሁጂ ግጌሳ ሆስፒታል ሪፈራሌ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ጉደታ ይማና ገመይሳኒቲን ጉድና ሸዋሊጣ አኑሌፍ ጉድናሌ ናኑ ከነተር ገመንቲ ተጃጀለ ያሊፊ ቆረኖን ዲቤ ኮቪድ 19 ከንከኑ ተወይር ገዱበተኒ ቦዳ ነሞተ ቆረኖን ቫይረሲ ኮሮና ታስፈሚፍ ኩመድ ደሚሽን ጫለን ኬሳ ከነን ኢበለማፍሽን ተሚጃታን ቀበሙን ብረጋሜራ ገረ ሆስፒታል ሪፈራሌ ጉደሪፊ ገረፍንፍኔ ተርገመኒ ያሊንታስፈማ ፍቱሬ ጀደን ነሞተ ሆስፒታል ጉደሪን ሴነን ከይሳ ልቡን ነሞተ ኩለማ ካንደርበ ተውስዱበተኒ ጅሩ ዲበመኒ ኦሱመ በዋቆረኖይ ሳኒ ሆስፒታሉ መሪፈራል ዩኒቨርሲቲ አምቦት ነሞተ ጪሰኔ ገታትሩን ከይሳ ከነን ኩደንታን ልቡን ሳኒ ደርበራ ጀደን ጅሩ ጆቱ መለማንደርበን ከይሰቲ ቆረኖ ታስፈሚራ ወይረሪ ቫይረሲ ኮሮና ደበላ ጅራቹ ምርከኔ ፈኔራ ጀደን ምርከኔ ፈኔራ ጀደን ዶክተር ጉደታን
ራትፎ ጉደታን ዳካዋሳት ተገተማጅረጭ ገርሞት እስትወል ማገለጥ ይወላል ዳታን መጃላ ማን ካና አሲቲ ይወላል ኩኩብች ገርመሌ ተበላጫ ጅራቹ ከነገስሽ አንድ ቁረን ነው ገኛ ማገዲ አከድራሽነ ነሞ ተሸከመኑ እንደም ነሞ ተመለጥቶን እረት ምለጤ ውፈን ፊነሞ ተም ቢጨማ ቀበን ተተብነሽም ባ ቀበን ካና ሻንከነ ከነረት ይየፈት ገራ አመጃላ ማን ድርበን ካና ከሰት ፎፋ ከረናማ ናና ሰደተማ ኦሊ ቤቱ መጭማ ከናን ሸጥመኒ ከለንከሳ ገራ አፍርተማ which means percentage ሸንተምሳኒ ፖዚቲቭ አይጁ ታውሳኒ ቆፈዶን ታይ ለቤጭማ ቀበችሁ ማሽነ በርባዶ ኦክሲጅን በርባዶ ሲኒ ኩንንጅራ ኩኒ ከነገር ሲሱማልኒ ኦቶ አከዱራት ቆራንኔ ኢቬንኩ ገርመሌ አዋሰኬ ሰፈጫው ከንሙልሱላን ገሩሞ ኦፌገኖን ከነፋነ ሞዴ ማጅረሞ እንጆ ናጀኑ ኦፌገኖን ጎዳማቱሬ ከነፋነ ገርመሌ ገድቁ የረጁ
ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ዱርሰኒ ትሱዳፍ ወንቶ ተታስፈሙ ቀባጀጠኒስ ኦጌሶትኒ ፈያኩኒን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
አማኮ አማሊቱ ኮከና ወሮቶ ሙዲንሳኒ ትኮ ገዲ ዴኔ ሰነ ባይሚ ወሮን ሙሪንከኒ ጁሌ ታንሞ ሰረቲ መለጡ አገርቺ ምንሌ ዮርኩ ሰኒ ዋቲን ጌሲሱ ትካዋንቴሊ አቦቲ ኬኛ ፋዶሊ ኬኛ ቢያኔ ወንቶታ ከሲከን ኦጌ ኩኖ ከሲከና ጉቹም ባይ በርባጅ ሰማሪ ዲ ደሞን መልሌ ድዋጅሩ አከቢያ ተከደገኝ ደም ለሞኒ በቃ መካኒካል ቬንቲሌተር ጀንምሳ ሜሻ አርገሱ ታባኒቲ በሪ ራንቺ ሰንጅር መጋለፍን ትንኬስ ካናቢዩ ኦፌ ደንን ዱሪ ወልራሲ ኩን አጉቢያ ቀፋኒ ጎደቹን አርቀዲ ቀቹን ኩኒ አርመ ዱራን ኢቲ ጀባቴ ቶት ቶፌ ወካና ገድ ትንኬሱን ይደንዳው ይወጣምሲሱን ደባኒ አባ ትንኬሱን ይደንዴ
ኦማርጉ አልፊ ነሞኒ ቤቤ ፈዋዝ ማቼሳ ናምኒ ቤኩ ኮቪድን ካንዶ ኮቪድን ኩጨተ ካንፋይ ካናካን ናምኒ ኢምቤግን እንጁ ገሩ ኢሱማ ካነሰሪ ታካው ጅሮል ጎቹን ቃማ ቶና ከራፈያ ሳተው ከራሴራቲን ኢምበርባጅ ሳይቹ ሰይራ ከበጭሱን እሱን ለመተው ጅሮሉ ቀባ ለመፋን ሞ በርሲሱን ስርት ረዴ ባሜ በርሲሱን ኩን ጭሜ ትፉፉቱ ረጃታይቹ
አከረጋን ሚኒስቴር ፈያፊ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ከሌሰባ ለኮፕሲ ነሞተ አንገ ከሌሳት ኮቪድ 19 ቀበመኒ ኩመ ዲበተኮፍ ኩመ 18 ደርቡሳ ገርሲሳ ነሞትኒ ኩመ ተኮፍ ዲበሰደ ጫላነሞ ሉቡይሳኒ ሰበቡ ማቫይረሲ ኮሮናቲን አቡይሳኒ ረጋ ሚኒስቴር ፈያፊ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ነገርሲሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለማ ሁለካ ጀልቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለም ድግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዊጣታ አንገጂ ማታት ቆጵያ ፋኖሮሞ እንደበርሱ አስረትራውት ቆጵ ቦሩቲ ወልትዴብና ነጋት ቡላ አም ሰገንታ ፋና ማራት ድግደሚ